Je pátek 23. února. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Putin vraždí na Ukrajině ve velkém už 2 roky.
Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
Ух ты ж, елки-палки, сбили что-то. Ё-моё.
Да, мам.
С вертолета, 2 вертолета.
Hey Don, there's not explosions, there's been an air raid siren, just suddenly, oh, here it is. There you are. That's an air raid.
Yeah, it's an air raid.
An air raid siren. Several of them going off here in the center of the Ukrainian capital.
Todd, we just, whoa. Large explosion, 2 miles behind me. Black smoke coming up. Any idea what that was? Probably a missile.
V sobotu 24. února uběhnou 2 roky od chvíle, kdy Rusko znovu napadlo Ukrajinu. Vladimír Putin s touhy po území a moci posílá do sousedního státu vojáky, kteří ve velkém vraždí i umírají. V jaké fázi je po 2 letech válka, ve které padly už 100 000 lidí? A netrvá náhodou už 10 let? Budu se ptát zahraniční reportérky deníku N Petry Procházkové. Petro, vítej, ahoj.
Ahoj, hezký den.
Народ, это пиздец, прямо возле нас, блядь. Ух, ебать! Банан, блядь!
President Putin is trying to turn the clock back to the times of the Russian Empire. But in doing so, he is putting at risk the future of the Russian people.
These are among the darkest hour for Europe since the end of World War II.
Pamatuju si ten moment, když jsme tady spolu seděli, kdy svět obletěla ta příšerná zpráva o Putinově útoku. Čekala si, že tady budeme znovu po 2 letech sedět a bavit se o těch 2 letech jako o takhle významných letech a jako o 2 letech války na Ukrajině, velké války na Ukrajině?
Víš, já jsem začala, nebo vlastně přestala únoru 22 cokoliv předpovídat, protože všechno, co jsem předpověděla do té doby, se událo úplně jinak. Takže já jsem se nastavila do jiného módu, řekla jsem si, že ty predikce nebudu dělat, a takže mě daleko méně věcí překvapuje. Hmm. Je pravda, že v těch prvních dnech, v těch prvních šokujících hodinách, měl člověk pocit, že je skoro konec světa, a že Ukrajina dlouho nevydrží. Na tom se shodovali nakonec i mnohem renomovanější analytici a znalci válek, než jsem já. Tajné služby americké předpovídaly, dneska už to víme, tehdy to bylo tajné, dneska už víme, že předpovídaly pád Kyjeva, podobně jako ruské, do několika dnů. A že chybělo málo, aby ruské tanky jezdily po Majdanu. Ale nestalo se tak. Dílem náhody, dílem velkého úsilí a odhodlání Ukrajinců a dílem špatného předpokladu o tom, jací Ukrajinci vlastně jsou. A poté, co se ta válka dostala do úplně jiné fáze...
Promiň, a taky možná dílem toho, jak byla připravená ruská armáda, ne?
To taky, ale ruská armáda šla do té akce takto nepřipravená právě proto, že měla ty špatné informace, ty špatné odhady. A všechno, co se událo potom, myslím tím po těch několika dnech, kdy se Kyjev dokázal ubránit a kdy se karta docela obrátila, alespoň na té frontě kolem Kyjeva. Ono to jinde vypadalo zase jinak, ale když mluvíme o tom sídelním městě, tak tam se karta skutečně obrátila, tak jsem začala mít pocit, že budeme mít práci na Ukrajině několik příštích let. Jak přesně bude Ukrajina vypadat, to jsem samozřejmě nevěděla, ale že ta válka hned tak neskončí, to se mi zdálo očividné.
Ty seš vlastně v ohromném zápřahu tobě reportérka, protože sleduješ tohle území. Byla jsi tam několikrát na té Ukrajině od té doby a předtím samozřejmě taky. A každý den píšeš minuty, texty, reportáže a vlastně přijde mi, že nemáš moc čas se zastavit. Tak kdybys teď mohla využít chvilku ten čas a zastavit se a promyslet si to a odpovědět mi na otázku, jak se teď cítíš, z té informace, když si ji zvědomíš, že jsou to 2 roky, tak co cítíš?
Cítím takové to, jako když zajedeš autem na konec ulice a zjistíš, že je slepá a teď nevíš, jako kudy kam. Protože přece jenom ten zápřah v těch prvních měsících, taková ta euforie, která bez ohledu na znamenko plus nebo mínus se zmocní každého novináře, který je zvyklý jezdit do krizových situací a ty války na východě, to bylo vždycky něco, kde já jsem působila a reportovala jsem o tamtu, tak samozřejmě nemáš čas moc přemýšlet nad tím, co bude a tak dále. Prostě jedeš, děláš, ptáš se lidí, chodíš na pohřby vojáků, jezdíš na ta místa, kam dopadne ruská raketa a prostě jedeš. Jenomže časem to bohužel vlastně ze všední nejen čtenářům, a ty to vidíš, ale i tobě. A ty vidíš, že bez ohledu na ten zájem či nezájem, mediální i čtenářský, ty události jedou dál. Nejsou o nic méně hrozné, než byly před 2 lety. Nejsou o nic méně krvavé, než byly před 2 lety. Ale my už je neumíme uchopit a popsat tak, abychom zvedli lidi z divanu. A to je pocit, který já znám. Já jsem ho měla po 5 letech ve válce čečenské. Byla jsem úplně zoufalá, protože jsem vůbec nevěděla, jak k tomu svému řemeslu přistoupit.
Jako aby jak výrobky... to ještě napsat?
Ano. Jak ten výrobek udělat, aby byl, to řeknu ošklivě, aby byl trendy, aby si ho ještě někdo koupil, aby ho ještě někdo chtěl, aby někoho zajímal. Vůbec jsem nevěděla, jak na to. A teď se dostávám do podobné fáze.
A nenarážíš u toho na otázku jako smyslu tvojí práce? To znamená, furt o tom píšeš, furt o tom uvažuješ, přemýšlíš, za jaký konec to ještě vzít, ale ono se vlastně nic moc neděje? Nejseš schopná, není vlastně možný, aby si ty s tím hla?
No přesně, to je to, co říkáš. Jakoby se mi honí pak hlavou takové ty myšlenky, jaký má smysl dělat něco, co nemá žádný dopad. Protože ta novinařina, kromě toho, že mě třeba baví hrát si ze slovy, s psaným textem, tebe třeba víc smluveným, ale kromě toho potřebuješ, je to spotřební zboží, ta zpráva. Ty potřebuješ, aby to, ty to potřebuješ někomu dát, nepíšeš si to domů do šuplíku. A když o to nikdo nejeví zájem, tak je to samozřejmě velká frustrace. Já jsem to právě zažila koncem 90. let v tom Čečensku a dopadlo to se mnou nevalně. Dokonce jsem na rok přestala úplně jako pracovat jako novinářka, založila jsem tam dětský domov a hledala jsem ten smysl práce jinde. Dneska už jsem asi přece jenom jako zkušenější i co do práce s těmi vlastními emocemi, tak vím, že i když se nám zdá, že to nemá vůbec žádný smysl, tak to pořád nějaký smysl ta naše práce má. Teď zase pojedu za pár dní na Ukrajinu a zase budu hledat nějaký ten přístup, příběhy, nový pohled, anebo jen utvrzení v tom, že tady odsud z Čech vidíme tu situaci správně. Když tam přestaneme jezdit a přestaneme o tom psát, tak ztratíme kontakt s realitou a stane se nám to, co se mně teďka stává vůči Rusku a vůči okupovaným územím Ukrajiny, že já tuším, co se tam asi děje, ale zároveň vím, že to jen tuším.
Už tam dlouho nebyla.
Nebyla jsem tam dlouho, nemůžu se tam dostat. A když vlastně máš tu informaci jenom zprostředkovanou třeba ze sociálních sítí nebo přes nějaké známé a nemůžeš tam chodit po tom Mariupolu nebo po té Moskvě nebo po nějaké vesnici ruské nebo po Luhansku, mém oblíbeném městě na Donbase, tak prostě nevíš přesně, co si ti lidé myslí a jaká je tam nálada, co chtějí, čeho se bojí. Prostě to nevíš.
A co to dělá s náma, když to nevíme?
Ve mně to vzbuzuje obrovské obavy o to, jestli rozhodnutí, která přijímají jiní lidé než my dva, a která se týkají Ukrajiny a třeba Donbasu, budou správná, protože myslím si, že vlastně nejen my tady v Evropě, v Čechách, ale obávám se, že ani ta část Ukrajiny, která je stále ještě svobodná, kontrolovaná vládou v Kyjevě, prezidentem Zelenským, také ztrácí kontakt se svým obyvatelstvem, které je na té druhé straně. A ty jsi to řekl správně na začátku, ono to, kdyby to bylo jen ty dva roky, ale ono už to je 10 let, co ti lidé žijí v jiném kulturním prostředí. Žijou v něčem, co je něco mezi Sovětským svazem bývalým a novodobým imperiálním Ruskem. Žijou odříznuti od Evropy. Je to vlastně, když si představíš dítě, které se narodilo v roce 2014, v době, kdy Ukrajina přišla o tu podstatnou část Donbasu a o Krym, tak dneska to dítě chodí do 4. třídy. A najednou, kdyby se stal ten zázrak a najednou se Ukrajina vrátila do hranic roku 1991, tak co bys mu řekl? To bylo všechno omyl, to se dospělí popletli, máká válka. Teď už tady se učil všechno špatně, tady tu historii, ruštinu, to prostě taky budeš muset jako se začít učit teď všechno ukrajinsky. Všechno
to už je velký dítě.
To už je velký
dítě.
Celý
jeho život.
Celý jeho život žil v něčem, co prý nebylo, co bylo špatně. Já tím chci říct, že se mi teď honí v hlavě takové ty myšlenky, že když se stanou nějaké strašné křivdy a trvají hodně dlouho, tak je už nedokážeme napravit, aniž bychom páchli křivdy nové. Mm-hmm. A je to vlastně pro mě ta největší otázka budoucnosti Ukrajiny a celého toho konfliktu. Jak dojít k řešení, které nezpůsobí další obrovské tragédie?
Z jakých křivd máš obavy?
Třeba z těch, které známe i my z naší minulosti, kdy jsme vystěhovali část obyvatelstva tehdejšího Československa. Z křivd, které...
Myslíš odsun Němců?
Třeba. Myslím odsun Němců. Mám obavy z křivd, které vyplývají z toho, že válka... A taková válka, jaká je na Ukrajině, která je velmi jako drastická opravdu vůči Ukrajincům, naprosto nemilosrdná, tak vyvolává velké emoce. A jedna z těch emocí je nenávist vůči tomu, kdo ti ty hrůzy páchá, kdo ti zabije dítě, kdo ti zabije manžela. To jsou prostě strašné věci. A ta nenávist je zcela legitimní. Ale ta msta, která logicky následuje, ta už legitimní není. Protože ty se většinou nemstíš na lidech, kteří ti konkrétní, kteří ti něco udělali, ty se většinou zmizí někde nebo jsou nedosažitelní. Tam už zase nastupuje ta otázka kolektivní viny. A pro mě je velká otázka, teď po těch 10 letech, protože jsem před těma 10 lety na Ukrajině taky byla, pamatuju si ten přerod té společnosti, vlastně celý ten začátek toho konfliktu, který dodnes trvá. A vím, že i tehdy tam byla řada lidí, kteří jako nechápali, proč by se Ukrajina měla rozloučit s tím ruským obětím a otočit se směrem k Evropě. Prostě to nechápali. To je jedno z jakých důvodů. Mně jsou ty lidi jako taky třeba protivní, nebo si myslím, že plácejí nesmysly a že žijí v Sovětském svazu ještě duší a tak dále, ale zaslouží si za to trest. Těch 10 let, to je právě to, co by se mělo teď zdůrazňovat, protože 2 roky války, to je vlastně ještě krátká doba, ale těch 10 let, to už je natolik dlouhá doba, že když připustíme vojenské vítězství Ukrajiny a všichni v něj doufáme, protože by bylo spravedlivé, bylo by jistě spravedlivé, tak pak musíme přemýšlet o tom, v jakém stavu Ukrajina ta území získává zpět.
Anexe Krymu začala taky na jaře roku 2014 tedy. Za ten první den se označuje 20. únor. Potom o 8 let později, 24. února 2022, vpadl Putin na celé ukrajinské území. Co má Rusko s tím únorem?
Já si myslím, že zrovna tady je to náhoda, že ty události na Majdanu vyvrcholily v roce 2014 v únoru. Nejdřív tou naprosto bezkrupulentní střelbou do davu, kdy zahynulo několik desítek civilistů, obránců Majdanu, a to vyprovokovalo prostě ty události, které pak už běžely jak na drátku, úprk prezidenta Janukoviče do Ruska a tak dále, zhroucení toho režimu. A ano, je to tak, přesně 8 let poté Putin vtrhnul na Ukrajinu. Nemyslím si, že by únor byl nějakým oblíbeným měsícem k takovým jako větším akcím, protože donedávna se tradovalo, že všechna taková dramata nebo hodně takových dramat se odehrává v Rusku v srpnu. Jo, puče různé například. Ale Sovětský svaz se rozpadl v prosinci, takže já bych úplně ten kalendář nemítizovala.
Tady bys nehledal nějakou
spojitost.
Tady bych
nehledala souvislost. Myslím si, že si Putin ani příliš jako nepamatoval, že zrovna 20. února 14, nebo 23. února 14 mu přiletěl do Moskvy, nebo vlastně ne do Moskvy, do Ruska prezident Janukovič, a že ho od té doby tam jako si chlácholí.
On má rád ta historická data.
No ale Janukoviče už rád nemá, ten už mu asi leze na nervy.
Jenže my to, Petro, celý sledujeme vlastně z pohodlí domova. Samozřejmě napjatí, ale v pohodlí. Co po těch 2 letech cítí, respektive 10 letech, cítí Ukrajince a Ukrajinky?
Já si myslím, že Ukrajinci a Ukrajinky jsou v podobném teď rozpoložení, jako byli několik let po anexi Krymu. Protože když si vzpomenu, že svět se také bouřil proti anexi Krymu. Ano, nikoliv tak, jak je to dnes, ale byla tam velká nevole, byly nějaké sankce a Ukrajinci chvíli měli pocit, že jsou součástí nějakého západního společenství. Velmi rychle ten pocit opadl, protože zjistili, že svět, jakmile se ujistil, že to bezprostřední nebezpečí nepřekročí hranice polsko-ukrajinské, polsko-slovenské, polsko-maďarské, tak nakonec se s tím stavem smířil. Za několik let už to nebylo téma. Nejen mediální, ale ani politické ne. A kdyby nedošlo k té eskalaci v únoru 22, no tak za pár let to zkrátka bude. No tak jsou i taková jiná území ve světě, jako severní Kypr a podobně, kde si jakoby zvykneš na to, že zkrátka
je to, prostě tak.
To tak je a je třeba tu realitu přijmout. A teď se odehrává možná něco podobného v hlavách Ukrajinek a Ukrajinců, protože oni cítí, že taková ta jednoznačnost, ta jednoznačná podpora a ta odhodlanost s časem samozřejmě upadá. S časem, blížícími se volbami v evropských zemích, ale i ve Spojených státech. Obávají se toho, Ukrajinci a Ukrajinky, že nejsme příliš dobří maratonci a že ta naše demokratická společnost, která je vlastně založena na výměně, předávání moci od jedné politické garnitury druhé během voleb, že to je tak určující, že Ukrajina se stává jenom jedním z témat těch předvolebních soubojů. A že si i čeští politici říkají, no tak jako bylo by to hezké těm Ukrajincům pomáhat, ale teď už, jak to vidíme, ty výzkumy veřejného mínění nám napovídají, že už lidi nechtějí slyšet, že mají přijímat Ukrajince a že se tam mají vozit zbraně, no tak ubereme.
Počkej, a je to tak? Jsme takhle pokrytečtí?
Myslím si, že teď je to tak trošku 50 na 50. Nejsme ještě Slovensko, kde to veřejné mínění je jinde, ale myslím si, že řadě lidí, víš, jako jedním z motivů té solidarity samozřejmě byla čirá lidská potřeba pomoct někomu, kdo je ve velkým maléru. Ale taky strach o sebe sama. V těch prvních chvílích, v těch prvních týdnech a měsících panovalo přesvědčení i mezi běžnými lidmi, kteří se třeba o politiku a zahraniční politiku už vůbec ani tak nezajímají, že skutečně Ukrajina, pokud padne, tak nám ty ruské tanky pojedou dál. Vniknou do nějakého státu NATO a tím pádem my do toho budeme zataženi, protože je tady pátý článek a budeme se muset zapojit. A kdo ví, jestli nedojedou i k nám. Myslím si, že naopak teď jsou Evropané a Evropané žijící v západní části Evropy ještě více než my tady, kteří jsme blíž tomu konfliktu, přesvědčeni, že ten konflikt zůstane lokalizován tam, kde je. Že asi hned tak neskončí, ale že Rusové dál nepůjdou.
A teď stop. Zůstane?
No ale to já nejsem Sibyla, to já nevím. Myslím si, že v té konvenční podobě, jako ho vidíme teď na Donbase, na té jižní frontě, skutečně si ho v Evropě asi představit neumím. Víš, jako že by prostě jeli ty ruské tanky, z nich velká část jsou velmi staré a možná, že by se ani nedojeli. To si nemyslím. Já si myslím, že Rusko pro nás, pokud by padla Ukrajina, nebo její podstatná část, protože pokud máme nějaké zprávy o plánech Rusů, tak ten základní plán byl vyměnit, neokupovat Ukrajinu takovým tím klasickým způsobem, že tam přijdeš, vtyčíš ruskou vlajku, dosadit na ukrajinský trůn někoho, kdo bude pokračovat v politice Janukoviče, dokonce to měl být chudák Janukovič, taky víl, pak se zjistilo, že teda ten toho schopen není, kohokoliv, kdo by se přehodil tu výhybku a nabral ten východní směr. To se nepovedlo, takže další fáze toho plánu byla, a asi i je doposud, okupovat část Ukrajiny, prohlásit ji za Rusko, to se už děje. Teď ještě si myslím, že Rusové by rádi popošli směrem na západ, v ideálním případě propojili přes pobřeží Azovského moře Oděsu s Rostovem na Donu a úplně v ideálním případě dosáhli po souši i Podněstří v Moldavsku. To je ten plán, kterého se stále ještě nevzdali a který jim připadá ideální. Ale že by chtěli okupovat Lvov v dohledných letech, si nemyslím.
Kde bereš tu jistotu?
Jistotu neberu, ale zkrátka je to domněnka.
Dobře, ale ty jsi nemyslela ani, že udělají
ano,
tomu invazi
na Ukrajinu.
Ano,
ale já si
myslím,
že půjdu jiným směrem. Jednak už tady máme strašení a my nevíme, jestli to Američané, nechci říct si nevymysleli, ale jestli to Američané nepoužívají to strašení rozmíštěním jaderných zbraní ruských v kosmickém prostoru, jestli to nepoužívají jako nějakou taktickou informaci, jako taktickou zbraň, či jestli je to pravda. To prostě nevíme v tuhle chvíli. Krk za to nedám. Ale možné to je. Možné je, že Rusové, protože ta konvenční válka je opravdu ekonomicky strašně vyčerpávající a i přesto, že se ruská ekonomika tváří hrozně, jako ukazuje svaly, tak když se pečlivě podíváme na ta čísla a budeme sledovat jako ten dlouhodobý vývoj, tak víme, že to nekonečně nevydrží, že prostě velmi strádá ruská ekonomika. Takže ta konvenční válka i pro ně vydrží určitě víc než Ukrajina, ale i pro ně je vyčerpávající. A čeho já se obávám? Samozřejmě pokračování toho konfliktu mezi Západem a Moskvou, ale v jiné podobě. Například v podobě vydírání právě těmi jadernými zbraněmi třeba v kosmu, nebo opravdu jako masivními hackerskými útoky na naši infrastrukturu. My jsme strašně zranitelní a tohle by byla jedna z cest, kudy by Rusové třeba i s pomocí Číňanů mohli jít. A to také nebude procházka růžovým sadem.
Ale třeba gruzínská prezidentka Salome Zurabišvili na konci nedávné mnichovské bezpečnostní konference varovala, že v případě vojenské porážky Ukrajiny hrozí Evropanům obrovské riziko. Ona řekla, cituji, pokud nebude Vladimír Putin na Ukrajině poražen, může se vydat opravdu jakýmkoliv směrem.
Může provokovat různé vnitřní konflikty, třeba v Pobaltí. Bez pochyby takové plány také jsou. Víš, já si ale nemyslím, že se to stane bezprostředně.
Tak ta invaze se taky stala po 8 letech od Krymu.
No právě.
Ale 8 let není přece moc.
No není moc, ale on taky není nesmrtelný a řada věcí se i v Rusku může změnit, řada věcí se změní ve Spojených státech a i v Evropě a takhle daleko jako predikovat, to si prostě myslím. Víš, jako ty můžeš pouze vycházet z toho, co víš teď. Víš, že teď je Putin u moci, že se jim teď v posledních měsících daří ve válce proti Ukrajině, že ekonomika drží, i když jaksi asi je to válečná ekonomika, dokázali přehodit ten šalter, takže to Rusko vydrželo zatím veškeré sankce, které na něj byly uvaleny. Dostává se ale do stále větších problémů. A jak bude vypadat Rusko za rok, zkrátka nevíme. Ano, můžeme předpokládat, že teď je prostě naplněno tou agresí a má nějaké dalekosáhlé plány. Já si prostě nemyslím, že by konvenční válka v té podobě, jako ji vidíme na Ukrajině, se posunula natolik na západ. Ale to vůbec neznamená, že to pro nás bude nějaké příjemnější. Jo?
Že to tak nebude nakonec.
Nebo že to tak nakonec nebude. To no, promiň,
ale když jsem, já se ptám na jednu věc, která je vlastně osobní. Jo. Citoval jsem gruzínskou prezidentku, pak tady máme třeba dánskou premiérku, která řekla, my Dánsko jsme se rozhodli darovat celé naše dělostřelectvo Ukrajině. A je mi líto, přátelé, že v Evropě je stále na skladě munice. To není otázka výroby. Zbraně i munici máme. Máme také protivzdušnou obranu, kterou v tuhle chvíli nepotřebujeme. Pak tady máš zástupce, vysoké zástupce Severoatlantické aliance, kteří vlastně říkají členským státům a lidem, kteří žijí v těch členských státech, ať se připraví na válku, ať mají u sebe doma ty batůžky. Já jsem mimochodem si nechal udělat batůžek. Mám batůžek, ve kterém mám vodu, mám tam rádio, mám tam lékárničku pro sebe, mám tam dokonce malou lékárničku pro kočky.
Mám škrtidla,
mám všechno, co má být v takovém batůžku. Takže teď mi vysvětli, jak souvisí to, co ty říkáš, s tím, že mě takhle významní lidi, mě a ostatní Evropané a Evropanky, vlastně připravují na to, že tady může být aktivní válka.
No, on si ti ten baťůžek bude hodit, i když nám tady udělají blackout, víš? Ta voda taky nepoteče, protože všechno je závislé na nějakých energiích. A pokud nebudou, tak je to v podstatě stejný, jak když ti raketa přiletí na elektrárnu. Prostě tu elektrárnu nemusíš vypnout jednou blbou starou raketou, která má spoustu nevýhod a už jich Rusové mají málo a je to pořád ještě daleko. Oni ti můžou vypnout jinak. I v tom případě baťůžek se bude hodit. Já prostě nevím, jakou ten konflikt bude mít podobu. Zatím trvá a pravděpodobně ještě dlouho trvat bude. Jakým způsobem se to bude vyvíjet, to fakt nevím.
Ty máš baťůžek?
Já mám baťůžek, my dokonce máme doma takový jako sklípek a tam máme nějaké prostě zavařeniny a tak a máme neustále baterky. Ale víš co, my zase máme vlastní studnu, nejsme závislí na vodovodu. Máme autonomní topení, snažíme se mít nějaké soláry, ale takové ty ostrovní, nenapojené jaksi do sítě. Já si myslím, že jako být soběstačný a autonomní je důležité, protože já se víc než těch tanků fyzicky bojím opravdu toho odříznutí od energií, nějaké izolace, prostě nějakého útoku, který bude mít modernější podobu, než je ta konvenční.
Tyhle věci máš od února 22 nebo už třeba od 90. let? Je to něco, nad čím už jako přemýšlíš dlouhý desítky let? Anebo ta velká invaze Putinova byla něčím, co ovlivnilo i tebe a tvůj život?
Už jsem nad tím přemýšlela předtím, protože jsem několikrát psala a zajímala jsem se o to, proč ruští, ale mimochodem i ukrajinští hekři jsou taková světová špička, kde se to vzalo a skutečně jsou. A ty ruští jsou částečně ve službách ruských tajných služeb a Kremlu. To mě navedlo na myšlenku, že zkrátka i oni chápou, že ne veškerá síla je v tancích. I když ta ruská prostě, to ruské gro armády v dělostřelectvu a ta ruská jaksi ten
Ale ta doktrína nás mnoho.
Ano, nás
a na
mnoho,
životě nezáleží.
A jako všechno velké, všechno silné a všechno, co hodně jako hučí a je to takové impozantní a odstrašující, tak to má ta armáda ráda. Přesto si myslím, že i oni jdou dost tímhle směrem. No a já prostě nechci jednou otevřít počítač a aby tam na mě mával Putin. To nechci.
Jak na tom vlastně je? On nepoužívá počítač?
No právě to mě nabádá k tomu, už o tom dlouho přemýšlím, proč on je tak izolován od těho elektronického propojení se světem. Hodně se o tom mluví, pravděpodobně to bude pravda, protože to už bylo před covidem, kdy ještě k Putinovi měli přístup i lidé z širšího okolí, že on opravdu jako nepoužívá telefon, nepoužívá, samozřejmě on má několik místností, když má třeba ty online konference, tak to všechno za asistence probíhá, ale on sám je v tomto smyslu jako hodně izolovaný od toho elektronického světla. Asi k tomu má důvod.
No tak on celkově paranoidní, ne? On měl ten 10-metrový stůl. Ano. Bojí se, říkalo že se, ho někdo zabije.
Ano, ano. A říkalo se i, když jezdil na ty zahraniční návštěvy dřív. Může být nechutná trochu.
Minule se mluvila o psovi, který...
Ne, to jsi mluvil ty.
Tak o kočce.
Tak teď o lejnu. O Putinově lejnu. Putin, když jezdil na zahraniční návštěvy, tak jeho tým, část jeho týmu musela po té, co vykonal větší potřebu, nebo prostě takovou tu velkou.
No hovno.
To se může.
A tak co už.
Dobře. Tak to museli vybrat z toalety a odnést. No, protože,
jako v kufříku nebo v čem?
Nevím, v čem to odnášeli, ale dokonce to bylo nějak zdůvodňováno tím, že on pro sobě nechce nechávat žádné genetické stopy. To je ta paranoia.
Aby někdo mohl udělat rozbor.
Aby někdo nemohl udělat rozbor a pak se říkalo, že je nějak nemocný a že by to z toho šlo zjistit. Zkrátka i to chození na toaletu bylo přísně prostě potom, jako veškeré stopy se likvidovaly.
Takže Putinova hovna vezou zpátky do Kremlu.
Možná, že nějak likvidovali, to já nevím. Tam jako už ty zprávy končí.
Dál už to
nevíme. Ale tohle víme, protože to je zpráva, která existuje takový velmi úzký tým ruských novinářů, ten Kreml Pool, ze kterých stále ještě několik má možnost za určitých okolností se k Putinovi dostat. A toto bylo od novinářů, kteří s ním podnikali ty zahraniční cesty, takže ano, jsou některé věci jsou zkrátka nepochopitelné. Možná to dělají i jiní prezidenti, já nevím. Víš, aby jsme zase mu nenasazovali psí hlavu a třeba to je běžná věc.
Že každý takhle se nechává odnést. No tak, je to možný, já jsem o tom nikdy neslyšel. Ale vlastně tohle není zase tak zásadní jako to hovno, který páchá na Ukrajině.
Jo? Ano, přesně tak, ono je to symbolické.
Vlastně je to hodně symbolické. Ale je to ve výsledku i hovno, které páchá v Rusku, protože v Putinově válce na Ukrajině padlo přinejmenším 45 123 ruských vojáků, jak zjistila ruská služba stanice BBC společně se serverem Mediazona. Mimochodem BBC upozorňuje, že podle jejich odhadů a zkoumání ruských hřbitovů by ten skutečný počet padlých vojáků na té ruské straně bez bojovníků a bez separatistických útvarů na východě Ukrajiny mohl být od začátku invaze přes 90 tisíc lidí. A když do toho započítáme i ty separatisty, tak ty celkové ztráty na ruských životech nebo pro ruských vojácích by mohly činit víc než 113 tisíc. Jak mu vlastně tohle doma prochází?
No zatím prochází. Víš, já mám s Ruskem tu zkušenost, že ono, dokonce o tom psal Solženicin, onehdá, který napsal soustrůj Gulag například. A on napsal takový román, ve kterém popisuje Rusko jako velké kolo, které se strašně pomalu jako otáčí. Jo. A nad tím, jak je ta země veliká a všechno je tam daleko, tak tam všechno mnohem díl trvá. Mm-hmm. A já si myslím, že i ty zprávy o tom obrovském množství mrtvých, tím, jak jsou rozptýlené v tom velkém prostoru a jak ti lidé žijí izolováni ve svých rodinách a bytech, v Rusku se moc nechodí do hospod třeba. Není to zvykem. Takže tam neprobíhá taková ta interakce, kterou my tady známe na každý pitomý vesnici. Tam si to každý jako šušňá v té kuchyni a je rád.
A nedá se to všechno spojit a ty lidi
ano,
se nemůžou
strašně
prostě
dlouho to trvá. Strašně dlouho to trvá. Trochu tomu samozřejmě napomáhají sítě a internet. Ty jako překonávají tyhle ty vzdálenosti. Ale pořád je to neštěstí takové individualizované. Jo? už tam vznikají zárodky. Jeden z těch zárodků se jmenuje Puť damoj, cesta domů, a založili to, jak jsem očekávala dlouho, ale já jsem to očekávala dřív, ale už je to tady, takže jsem spokojená. Založili to manželky a maminky mobilizovaných vojáků, které překonaly ten strach. A skutečně každou sobotu vycházejí, ani to snad nemohu nazvat mítinkem nebo demonstrací, ale jdou s kytičkou položit třeba kytku k hrobu neznámého vojína, kterých je po Rusku strašně moc, ještě z druhé světové války. A dávají tím najevo, mají takový požadavek, aby bohužel ten požadavek není ukončit válku. To ne. Zatím je ten požadavek, vraťte nám naše muže domů a pošlete tam jiné. Vystřídejte, rotujte. To ještě není asi to, co bychom jako očekávali a mohli označit nějakým mírovým aktivismem, ale je to jakýsi zárodek alespoň chuti projevit nevoli. A to možná je začátek něčeho. Ptáš se, jak ohlas mají ti mrtví. No tak zatím takový. A zatím to Rusko je 140 milionová země.
A to dost malý ohlas na tak velkou věc, ne?
No je to prostě, spousta lidí neví ještě, že jim jejich blízký zahynul. Spousta lidí stále čeká, jako v Afghánistánu, kde teda zemřelo 15 tisíc ruských vojáků podle oficiálních zpráv za 10 let, tak mnoho let poté, co v 89. sovětská armáda odtáhla, ještě ruské maminky čekaly, že se jim kluci vrátí domů. Neměli žádnou zprávu. Nevěděli, jestli zahynuli, byli v zajetí, co se stalo. Takže ještě dodnes jsou nacházena těla obětí druhé světové války sovětských vojáků. Právě třeba na bojištích v Ukrajině. Teď, když už je tam další válka. Černý tulipán, to je ta organizace, která se zabývá hledáním padlých, kteří nebyli pohřbeni, tak teď nachází na jednom místě ty z druhé světové a už i ty čerstvé. Takže to je strašný zpoždění. A Rusko, než zareaguje, než ta společnost, která zdaleka není občanská, než ona dokáže se nějak domluvit a nějak zareagovat tak, aby byla vyslyšena, nebo aby se jí někdo lekl, to prostě strašně dlouho trvá.
To může být až za úplně jinýho vůdce.
To může být za úplně jinýho vůdce. Ale zase, představ si tlakový hrnec, a ten tlak tam prostě roste. Jednoho dne to víko vyletí. Rok 1991, kdo to čekal?
No a tohle víko teda vyletí kdy?
To nevíme. To ještě půl roku před rozpadem Sovětského svazu to vypadalo, že v nějaké formě ten moloch přetrvá. Těžko, opravdu jako těžko odhadovat. A jak říkám, té zemi rozumíme čím dál méně, protože máme od ní čím dál větší odstup.
No a zemi, které se snažíme porozumět čím dál více, tak to je Ukrajina. Tam máme Volodymyra Zelenského, dlouho politickou superstar, který kamkoliv přijel, tam se mu tleskalo. Platí to pořád?
Do jisté míry ano. Protože samozřejmě i na Ukrajině už dneska slyšíš daleko více kritických slov a i ta politická scéna už není tak úplně jako jednotná. Mm-hmm. Na druhou stranu, Ukrajinci si velice dobře uvědomují, že v tuto chvíli nemají jinou možnost, než mu držet palce. Až do chvíle, a bohužel ten počet i Ukrajinců, kteří už nevěří v jednoznačné vojenské vítězství své země, tak samozřejmě roste. Myslím si, že zatím ještě není ten moment, že bychom se měli obávat o Volodymyra Zelenského, o jeho politickou kariéru. A i ve světě si myslím, že má dobré renomé. No není to tak, jako když přijel poprvé do Ameriky a prostě všichni tam stávali, když vešel do místnosti, ale výdrž má obdivuhodnou a je konzistentní, určitě dělá spoustu chyb. Ani nevím, jestli bylo dobře, že odvolal Zalužného, ani nevím, jestli mě baví některé ty jeho vlastně každodenní message, které on vysílá občanům, ale vážím si té konzistentnosti a té statečnosti a té víry. Vím, že někdy kecá, když to tak řeknu, protože on nesmí být poraženecký. On musí někdy říkat věci, které nejsou úplně pravda, a naopak zamlčet ty, které pravda jsou, aby se mu ta chuť lidí ještě držet tu zemi a bránit ji, aby se mu nerozpadla. Bojí se mobilizace, bojí se toho, že na něj budou prostě ty lidé tak naštvaní, že s ním do toho nepůjdou. Takže jeho situace je strašně těžká.
To je strašný situace.
Šílená a zvládá ji teda nadmíru dobře.
Jak dlouho to lidsky ještě může vydržet?
Nevím, ale no, víš, to je těžká otázka. On je to takový, jako ukázalo se, že je mnohem houževnatější, než jsme si mysleli. určitě on potřebuje teď nějaký vítězství, ale nemusí to být ani jako územní zisk, ale něco. Strašně potřebuje něco, protože už dlouhou dobu, už několik měsíců, to nejsou příliš dobré zprávy, které on musí nějak vysvětlovat. Víš? A on by potřeboval teď něco, s čím by prostě vystoupil a zase by to vlilo jemu i jeho lidem krev do žil.
Proč se jako Západ nesemkneme a nepošleme všechno, co máme?
No, víš, jako nikdo nepošle všechno, co má. Tak něco si musíš nechat. Navíc asi toho zas tak moc nemáme. Začalo se mnohem víc vyrábět, to zase ano, jenomže než nahodíš tu válečnou výrobu, tak to chvíli trvá. Nejsme Rusko, aby prostě Putin lusknul prsty a místo pampersů tam začali vyrábět, já nevím, neprůstřelný vesty. To prostě takhle u nás nefunguje. Na druhou stranu, co si budeme nalhávat, jestli někdo z té války těží, tak je to zbrojní průmysl po celém západním světě a ten se sakra snaží. Jako to jsou nepředstavitelné peníze, které se v tom točí. Takže prostě posíláme podle mě to, co můžeme. Myslím si, že ty sklady zaplněné tou bývalou sovětskou starou technikou, že ty už jsou do značné míry vyprázdněné, alespoň v těch evropských státech, které jsou blízko Ukrajině. A ty novější věci, no tak to víš, má to zpoždění. No.
Opravdu jsme napli všechny síly, které můžeme?
No, necháváme si něco pro sebe, samozřejmě. A pak je tady, podle mě, teď nechci sahat do svědomí některým politikům, ale myslím si, že někteří politici si již řekli, že to vítězství té Ukrajiny je v nedohlednu. Ono, být po boku budoucímu vítězi je pro politika jako sexy. Ale být po boku někomu, kdo je fakt ve svízelné situaci a možná to prohraje. My si to musíme připustit. Jasně, Zelenský, víš, ten to nemůže. Ten musí jako říkat, že zvítězí za každou cenu. Ale my musíme připustit, že to Ukrajina prohraje, protože promiň, ale v historii je spousta nespravedlivých válek, které skončily nespravedlivě. Prostě spousta. Dokonce možná většina.
To říká o naší síle, o naší vůli, pokud necháme padnout Ukrajinu?
No, já bych to... Já, víš,
promiň, ale jak si Západ a lidi, kteří žijou na Západě, můžou být jistí tím, že kdyby nás napadlo Rusko, tak to zvládneme, když jsme ani jako celý Západ, já jsem opravdu v naší historii dlouho neviděl, že by se Západ takhle semkl, minimálně v té novodobé historii, tak když ani přesto nedokážeme udržet Ukrajinu, aby nepadla, tak co to říká o nás?
No ale tak víš co, politika není o emocích, ale o cynismu. Myslím si, že jak to říkám, prostě být po boku vítězi bylo jednoduché a teď už to přesvědčení o vítězství Ukrajiny není takové a myslím si, že se honí v hlavách řady strategů a politiků, jestli náhodou by nešlo třeba aspoň kus ty Ukrajiny obětovat a nějak to prostě vyhandlovat a být v klidu. Není tady jednoznačné přesvědčení, že Ukrajina v té válce zvítězí a již se jistě vypracovávají nějaké strategie pro případ, že ta válka v nějaké třeba latentní podobě, ne v té přímo prostě jako hořící oheň, jak to je teď, bude pokračovat ještě nějakou dobu a pak zkrátka se musí ten svět tomu nějak přizpůsobit.
Promiň, já s tebou nesouhlasím, že válka není o emocích. Já myslím, že při oslovování voličů vlastně nejvíc o emocích ta politika.
No to jo.
A v občanské společnosti a v demokratickém světě potřebuješ vyhrát ty volby, aby se mohla být u moci. Ale
fakt...
přece, promiň, no. Ta otázka zní, jako, jak vysvětlíš svým voličům, jak vysvětlíš lidem v tom národě, že jsme nechali padnout Ukrajinu, jak jim vysvětlíš, že jsou v bezpečí tedy v té části světa, když i přesto, že se semkli a udělali, jak říkali, teda všechno pro to, aby porazili toho Putina, tak to nedokázali.
No, ty mluvíš z části bubliny, ve které žijeme my s tebou. Pak je tady ještě bublina, která si myslí, že by to z Rusy šlo určitě nějak dohodnout. Nemluv mi o emocích v souvislosti s volbami a s politiky. Vůbec to nechci jako to nechci ani slyšet.
Ale já ti to musím
říct. Je to
říct,
kalkul. No je to kalkul. No je to kalkul.
Samozřejmě, ale hraješ si s emocemi těch voličů.
Ano,
ne?
Přesně tak. Ale všichni voliči přece nejsou empatičtí sympatizanti s Ukrajinou.
No jasně, že ne.
Kde jsi to vzal?
To jsem ale přece vůbec neřekl.
No tak trochu si to naznačilo.
Ne, vůbec ne. A když jsi populistický politik, nebo když jsi prorusky smýšlející politik, tak útočíš na úplně jiné emoce. Přece na ty druhé
emoce.
Ale vždycky hraješ s emocema.
Ano, ale nejsilnější emoce lidí je ta sebezáchovná. Ta sebezáchovná. Pokud zjistíš, že by pro tebe podpora Ukrajiny byla ohrožující a že se nejspíš ten konflikt nadlouho tam někde na Ukrajině zastaví a my si budeme moci žít své životy tak, jako jsme si žili, tak do toho spousta lidí půjde. A politik, který jim to takhle předloží a řekne jim, že to zajistí a že si necháme ty zbraně, které budeme potřebovat a že na té Ukrajině hold, no tak oni stejně jsou to tak trochu Rusové a mají tam mezi sebou Bůh ví co. Snažili jsme se, nevyšlo to, nebojte se, pro nás to dopadne dobře, tak ti na to většina lidí jistě kývne.
A co tím říkáš? Co tím říkáš o nás?
Ne, neházej nás do jednoho pytle. Nejsou všichni stejní. Část voličů se přikloní na jednu stranu, část na druhou.
Počkej, ptal jsem se, co si myslíš o Rusech, co si myslíš o Ukrajincích, tak úplně stejně, tak se ptám na nás.
Stejně tak.
Taky nemůžeš hodit všechny Rusy a Ukrajince do jednoho pytle.
No taky neházím. Zvláště Ukrajinci, kteří jsou jako fakt hodně diverzifikovaná společnost, i ve vztahu k válce, k Rusku, k Evropě, tak i my. A zkrátka se ta společnost určitě rozdělí na lidi, a těch tady je velká spousta, kterým je prostě Ukrajinců líto a chtějí jim pomoct bez ohledu na to, jak to vlastně dopadne. Já takových lidí znám spousty. Jsou to lidi, kteří nadále přispívají na pomoc Ukrajině, snaží se prostě dělat cokoliv, upozorňovat na to. No ale pak je tady stále větší počet lidí, kteří jako mají pocit, že to je válka nekonečná a že už se jí nechtějí účastnit.
Hele, a vychází z tohohle našeho menšího verbálního sporu to, že to sousloví semknutý západ už je vlastně chiméra?
Ještě pořád je tady semknutá Evropa ve svém přesvědčení, že Rusko je agresor. Mm-hmm. A ve svém přesvědčení, že obrana Ukrajiny je legitimní záležitost, že je to válka vůči Ukrajině strašně agresivní a nespravedlivá.
Což u Spojených států uvidíme, kdo bude zvolen prezidentem,
to
si teď nemůžeme být jistí.
Proto jsem ty Spojené státy nechala mimo, tam si musíme počkat. Ono to hodně zahýbe i tím, jak se začne chovat Evropa. Ač teď slyšíme taková ta ujištění třeba i z německých úst o tom, že se budeme muset bez Ameriky obejít a tak dále. No to je logické, Amerika je daleko. Nevím, proč by za nás nakonec měla ty kaštany z toho ohně pořád tahat. Ale myslím si, že tahle ujištění nejsou příliš... Nevzbuzují ve mně absolutní jistotu, že pokud by se Spojené státy opravdu jaksi dali ruce pryč od toho konfliktu, že si s ním poradíme. Mám obavy, že ne.
Stal se sebe trochu cynik za poslední dva roky? Větší, než byl, teda tím míním.
Jo, tak jestli to už vůbec bylo možný. No, víš, cynik, to já myslím, že ne, protože já vždycky, když na tu Ukrajinu přijedu, tak docela jako trpím. Fakt trpím a jako trpím spíš, nemůžeš trpět za každý osud, který tam vidíš, to bys tam nemohl jet a nemohl bys nic dělat, ale trpím za tu neřešitelnost té nespravedlivé situace. Jenomže vím, že takových situací byla spousta. V Čečensku to taky dopadlo strašně nespravedlivě. Strašně nespravedlivě. A taky to nebylo černobílé, ale spousta lidí se tam dostala do situace fatální a bylo to neřešitelné. Nikdo jim nedokázal pomoct. A tak jako jasně, můžeš se tím trápit, nebo to můžeš popisovat, nebo se můžeš snažit dávat to do souvislostí, aby se třeba ti politici, kteří tam nemůžou jet a nemůžou těm lidem naslouchat, tak aby si to mohli přečíst a mohli na základě toho přijímat nějaká rozhodnutí, ale jako víš, to není přece cynismus. Cynismus je, že ti to je jedno. Cynismus je možná, že myslíš jenom na vlastní výhody, jenom na sebe, takový to sobecký cynismus. Ale my nejsme politici přece. My nemusíme říkat, že to dopadne dobře, když si tím nejsme na 100% jistí.
No, bychom ani neměli podle našeho kodexu a podle toho, jak by se novináři měli chovat.
Ale zase bychom neměli...
Víš, já se vlastně ptám, co je ten nadhled? Jestli nadhled je v něčem cynismus, jestli je to popírání vlastních emocí v některých chvílích.
No to určitě, to určitě. Popírání vlastních emocí to určitě je, protože...
To je vlastně trochu definice cynismu, ne? Ale...
Já ti nevím. No tak prostě já nevemu ukrajinskou vlajku a nepůjdu tady jako na náměstí snímávat a nebudu chodit ani s připnutým odznakem v ukrajinských barvách. Prostě to dělat nebudu. Jestli je to cynismus nebo ne, to nevím. Není to žádný kalkul, je to prostě snaha o maximální odstup. A jenom to mi vlastně jako umožní naslouchat různým hlasům v tom konfliktu. Víš? Protože i Ukrajina má svý propagandistický kanály, i Rusko je má. Rusko teda postupuje mnohem bezkrupulózněji než Ukrajina. A na Ukrajině pořád je ještě svoboda médií. Takže my tam můžeme pracovat naprosto svobodně. Můžeme si ověřovat to, co nám ty propagandistické ukrajinské kanály říkají. To v Rusku nemůžeme. A já k tomu chci jako přistupovat bez té třeba nenávisti vůči Rusku. Nechci se nechat.
Tak to vlaječka na klopě asi není, ne?
Vlaječka na klopě.
A pokud se nepletu, ty jsi taky trochu persona non grata, ne, v Rusku?
To jsem. A já
že
jsem
tam
měla,
je to vlastně jedno.
Já jsem měla období, kdy jsem jako nenáviděla Putina. Mm-hmm. A to pak by člověk o něm neměl psát.
Myslíš?
Myslím si, že jo. Pak mě to přešlo, mám k němu neutrální vztah ve smyslu, jasně, já si myslím, že to je zločinec válečný, agresor, padouch, to všechno si myslím, ale jako není v tom ta emoce jako jakési osobní nenávisti. On mi strašně ublížil osobně, hrozně, ale nějak jsem to musela v sobě překonat.
Takže k němu necítíš nic?
No, cítím, stejně jako necítím nějaký prostě bezmezný obdiv k Zelenskýmu, ale má pro mě znamenko plus, jako je to člověk, který si myslím, že udělal pro svůj národ strašně moc, tak hodnotící takový vztah k Putinovi mám, že on svému národu jako strašně uškodil a Rusku, ke kterému já mám velký vztah, jsem dlouho žila, tak si myslím, že jeho jaksi budoucnost významně poškodil.
Ale hluboký emoce tam nejsou z tvý strany, jo?
Snažím se k němu nemít hluboký emoce, který jsem měla. No, úplně jsem ho nesnášela, nenáviděla.
Měla, a já na tebe koukám, protože si říkám, jako zrovna v téhle situaci, jak mohli zmizet? Co to bylo za moment, že zmizeli, když to přece dopadlo takhle?
Protože
je to ještě intenzivnější, než
no,
to bývalo.
No, to není pravda. Ty hluboké emoce tě ovládnou vždycky, když se to týká tebe nebo tvých blízkých. Je to hodně osobní. Mm-hmm. Tak to se stalo. Když mě vyhodil z Ruska, tak mě způsobil obrovský osobní trauma. A to je taková ta nezvladatelná emoce. A v tu chvíli si myslím, že by člověk jako měl mu to možná vyprávět v podcastech veřejnosti, ale neměl by psát analýzy o Putinovi jako o politikovi. Prostě neměl, protože tím hrozně ovlivněn. Už mě to přešlo. Už mě to přešlo. To, co dělá Ukrajině, je samozřejmě hrozný, ale já se snažím se na to dívat trošku jako na šachovnici, jako s jakýmsi nadhledem. A to neznamená, že nedokážu vyhodnotit, že je to prostě agresor.
A tohle je přece ten cynismus, ne? Koukat
no, tak
se
asi
na to,
jo, tak
jako
asi mě dohnal k tomu, že se ti přiznám tady, že musím být trochu cynik, abych...
Protože, promiň, já se tě na to ptám i z toho důvodu, že jsem taky prošel určitou sebereflexí a myslím, že za těch 10 let v novinařině se ze mě stal mnohem větší cynik, než kdyby v ní nebyl. Že to vlastně není možný.
No tak asi je ta novinařina k tomu, nebo asi ta cynismus je k té novinařině důležitý. Víš, ale já si myslím, že my chceme promlouvat a psát i pro lidi, kteří nejsou jednoznačnými fanoušky Ukrajiny a Zelenského. A nevím, jestli by nám věřili, kdyby z nás tryskali ty emoce na jednu nebo na druhou stranu a my jsme tím předem říkali, my už máme jasno. My musíme asi postupovat tak, jako jsme postupovali dneska tady. No prostě hledat ta fakta, události, data, souvislosti a z toho něco vyvozovat. Ale
tak tady mám problém, já mám jasno.
Já mám jasno v tom, že Rusko je agresor. A co víc chceš, aby jsme měli jasno?
No, tak jestli... Tak ne všichni lidi si přece myslí, že Rusko je agresor. Spousta lidí ti řekne, že to vyprovokovali Ukrajinci, že jsou to ukrajinští fašisté a tak dál. No, a tady už si přece zavíráš dveře, ne? Podle své definice.
No, tak jako...
Ale mě nemůžeme jako rezignovat na pravdu, no, na realitu.
Právě, rezignovat ne, ale už bych třeba, víš, jako ty to posouváš, tak Rusko je agresor, já tady prostě zveřejním prostě spoustu faktů, zkušeností, rozhovorů, ale nebudu jako zaujímat to emoční stanovisko, víš. Ať tím budu ty lidi přesvědčovat, že ta pravda není černobílá. Já přece vůbec neříkám, že Ukrajinci neudělali nikdy žádnou chybu, že nestříleli na Donbas, že tam nezabili ukrajinský nálože žádný dítě. To prostě neříkám. Ale to je jenom částečka té reality a musíš jí dávat do souvislostí a ty souvislosti jsou prostě složitý a náš úkol je vysvětlovat a komunikovat i s lidma, který v tom třeba jasno nemají.
Děkuju za to, že to děláš, Petro.
Snažím se jenom.
Měj se hezky. Ahoj.
Ty taky se měj krásně. Ahoj.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Členské státy Evropské unie definitivně schválily 13. balík sankcí proti Rusku. Obsahuje seznam 106 jednotlivců a 88 institucí a firem. Matce Alexeje Navalného Ljudmile ukázali vyšetřovatelé tělo zesnulého syna. Zakázali jí ale běžný pohřeb a vyhrožují, že jí tělo nevydají a nechají ho rozložit. V dokumentech, které viděla, jsou podle ní uvedeny, cituji, přirozené příčiny smrti. Prezident Spojených států Biden kritizoval verdikt nejvyššího soudu státu Alabama, který rozhodl, že embrya mají stejná práva jako děti. Soud tím vystavil lékaře provádějící umělé oplodnění riziku obvinění z vraždy, pokud by embrya při umělém oplodnění zničili. Mluvčími prezidenta Petra Pavla budou Eva Hromádková a Vojtěch Šeliga. Hromádková už v tiskovém odboru Hradu působí. Šeliga dříve pracoval v redakci CNN Prima News. A do Prahy v březnu přijede bývalý americký prezident Bill Clinton. Bude hlavním vystupujícím na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která mimo jiné připomene 25. výročí vstupu Česka do Severoatlantické aliance. A na závěr ještě informace, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt pomáhejukrajině.cz. Tam můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou v pondělí. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.
Případ Goldman. Jeden z největších soudních procesů francouzské historie, o kterém se vedou debaty dodnes. Kdo je Pierre Goldman? Gangster, revolucionář, vrah? Film Případ Goldman vykresluje psychopatologický portrét militantního revolucionáře, ale také společnosti zmítané vzorci rasismu a nespravedlnosti. Případ Goldman. V kinech od 22. února.